Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja. Thank you.
Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi. I kao što smo u prošlo nedeljnom hramu najavili, nastavljamo našu priču, priču o Bibliji, Svetom pismu ili Svetim pismima, odnosno zbirci religioznih spisa Starog i Novog Zaveta, koje je crkva sakupila i odabrala kao one koji su napisani po nadahnuću Svetoga Duha i spisi koji sadrže Božju reč ili otkrovenje dato u Isusu Hristu i predato od svetih apostola. Kao i prošle nedelje, vodič kroz priču o Bibliji, o Svetom pismu, Svetim pismima, biće profesor Beogradske bogoslovije, bogoslovije Svetoga Save, gospodin Goran Radenković. Dobro jutro.
Dobro jutro.
U prošloj emisiji smo mahom uglavnom govorili o Starom Zavetu, pričali smo o Mojsijevom petoknjižju, pričali smo o biblijskoj istoriji, imali smo toliko vremena tek da nešto kažemo o evanđeljima, a evo ovu emisiju možemo da posvetimo gotovo u celini Novom Zavetu.
Da, ono što smo rekli, pre svega načeli smo pitanje Matejevog evanđelja i Markovog evanđelja.
Da krenemo od toga šta je Novi Zavet, jer prosto ne možemo za slušalce koji nisu prošle nedelje slušali da pričamo celu priču o Starom Zavetu, ali možemo da krenemo od Novog Zaveta pa da vidimo odnos Starog i Novog Zaveta, koje knjige čine Sveto pismo Novog Zaveta i tako dalje, i evanđelja, pa red.
Da, pa Sveto pismo Novog Zaveta čini pre svega 27 knjiga koje su napisane posle rođenja Hristovog, kako se kaže, post Hristum natum. Dakle, to su četiri kanonska evanđelja, evanđelje po Mateju, po Marku, po Luki, po Jovanu, Dela apostolska, 12 poslanica Svetog apostola Pavla, 7 sabornih poslanica i Apokalipsi Svetog Jovana Bogoslova. Dakle, to je korpus od 27 knjiga koji je nastajao ne u nekom velikom vremenskom periodu, on je nastajao negde u periodu od 60 godina. Za razliku od sveštenih spisa Starog Zaveta, koji je nastajao negde u periodu od 1000 godina. Jednostavno, to su takve neki okviri kroz koje možemo da posmatramo sveštenu reč Božju, izgovorenu u istoriji radi čoveka, radi njegovog spasenja, radi zajednice između Boga i čoveka. Dakle, reč, da bar reč Božja, stvaralačka reč Božja, koja se susreće sa ljudskom egzistencijom i pretvara se, jel da, kako se kaže kod proroka Jeremije, jel da, metnuh reči svoje usta tvoja, idi i propovede izgubljenim ovcama doma Izraeljevo, idi govori, svedoči mene, profitis na grčkom i znači svedok. Svi pisci sveti su svedoci reči Božije. Što se tiče, pomenuli smo Matejevo evanđelje.
Ja bih još nešto, pa profesore Radenkoviću, posle ćemo preći malo detaljnije na evanđelja. Blaženi Avgustin kaže: Novi Zavet skriva se u Starom Zavetu. To je poznata rečenica, jer da bi prešli na Novi Zavet moramo da vidimo koji je odnos Starog i Novog Zaveta.
Pa odnos Starog i Novog Zaveta je saprožimajući, to jednostavno odnos Starog i Novog Zaveta. Stari Zavet je, po rečima Svetog apostola Pavla, naš pedagog za Hrista, vaspitač za Hrista. Zaista, eto, prosto jedno praktično, onaj koji ne ispunjava 10 Božjih zapovesti, ne živi po 10 Božjih zapovesti, naravno ne može da ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim, svim umom svojim, svojom snagom svojom i bližnjega svoga kao sebe samoga. Dakle, Stari zavet nije samo neki legalizam, nego je to jedno bolno svedočanstvo o susretu, o padu ljudskom, o promišljanju Božjem, o svetu, o pozivu Božjem. Stari zavet je jedna velika riznica duhovnog iskustva čoveka i čovečanstva. Zaista to je prvobitna svetlost koja svetli u tami, koju tama ne obuzima. Jednostavno, starozavetna teologija i uopšte liturgija i bogosluženja koje se razvijele, su se mahom razvili iz one starozavetne poezije. Stari zavet je isto i neuništiva, izvinite, to je neuništiva poverenje u otkupitelja. Najde kada kaže u knjizi o Jovu, ja znam da živ Jov, kaže od moj otkupitelj i da će na posletku stati nad prahom. I ako se telo ovo moje raščini, znam da ću u telu svom videti Boga. Ja isti gledaću ga, a ne neko drugi. To je nerazorivo i jednostavno jedno veliko iskustvo o tragovima dolazeće Hrista, dolazeće Hristove ličnosti. Tim tragovima, tim putevima, hodeći, dolazimo do Boga, susrećemo se s Bogom.
O tome nam svedoče u Novom Zavetu 4 evanđelja. Vi rekoste da su nastajala u periodu od 60 godina, ili tako?
Pa da, evanđelja su nastala, oni nisu prvi sloj svetog pisma, starije su poslanice svetog apostola Pavla od
evanđelja. Da, ali sada ćemo govoriti prvo i evanđeljima.
Aksiološki, po dostojanstvu, su stavljeni na sam početak. To je prosto taj poredak, kao što i knjiga Postanka nastala je u 5. veku kad se razvijala mudrost na sapijenci, ala hohma literatura, stavljeno je, pa je onda posle sledeći taj ko je sređivo Bibliju, logiku kompozicije književnog dela, bogonadahnutog književnog dela, stavili su na sam početak knjigu Postanka. Međutim, knjiga Postanka nije najstarija. Može biti da knjiga Isusa Navina, recimo, starija, ali ona stoji, recimo, u istorijske knjige. Jel te? Tako da, prosto su i evanđelja su, izuzev Jovanovog, nastala između 60. i 70. godine. Ne možemo da kažemo te precizne podatke. Imamo niz profesora 19. i početka 20. veka koji su pokušavali da preciziraju i tako. Prosto su prenosili manir našeg vremena da mora precizno da se kaže godina. Ja sam to pominjao. Možemo da kažemo preciznu godinu za Francusku buržoasku revoluciju 1789. godine, ne znam, Sretenjski ustav ili, ne znam, ustav iz 1774. godine, ne znam, i tako dalje. Znači, to je potpuno jedan naš manir našeg vremena. Jednostavno, možemo da kažemo oko, ali je Biblija, kao što sam pomenuo u prošloj emisiji, par excellence istorijska knjiga. Jedna verodostojna istorijska knjiga.
Sada pređemo na karakteristike evanđelja. Šta karakteriše četiri evanđelja koja se nalaze?
Ja sam već pomenuo da Matejevo evanđelje je negde karakteristično pisano za Jevreje koji su postali hrišćani i da je to praktično da želi da pokaže sjaj, onaj sjaj mesijanizma, mesijanske ličnosti Hristove, sina Davidovog. David, u vreme Davida jevrejsko carstvo, bogizabrano narode, je dostiglo svoj vrhunac. David je bio paradigma svega najboljeg, svega najsrećnijeg. Tako se i formira posle mesijanska svest, pa mu kažu: Gospode Isuse, sine Davidovi, pomiluj nas. Oni ljudi koji imaju potrebu za Bogom. Znači, tu kao da ulazimo jedan veliki katedralni, prelepi hram koji je ispisan, što se tiče Matejevog evanđelja, koje je pisano na aramejskom jeziku oko 40. godine, ali nam taj autograf nije sačuvan, kao što sam pomenuo, nego je imamo na grčkom jeziku U stvari mi nemamo ni jedan autograf Svetog pisma, sve su to epigrafi, ali vrlo rani epigrafi. Uh-huh. Skoro neka razlika od 90-ak, stotinak godina, dok recimo, ne znam, kod Platona ili Aristotela imamo razliku preko Averroesa, imamo 1000 godina i tako. Prosto su spisi Novog Zaveta mnogo verodostojniji što se tiče neke objektivne, ne samo za vernike, nego i uopšte za objektivne stručnjake i kritičara.
Evo, spomenuli
ste... A strane Markovo evanđelje, da. Sad, po karakteristika njegova, je da, je da je njega pisao Marko, a on je učenik Svetog apostola Petra. Tu vidimo psihološke crte, gospodi. Tu vidimo tačno nekoga koji ko jako bio blizak Hristu, a to je Sveti apostol Petar. On nas vodi po prašnjivim putima Galileje, tu nas dovodi i Judeje. Sasvim je drugačije. Markovo evanđelje je evanđelje, jel da, koji je zapisao Marko, učenik Svetog apostola Petra, a s druge strane, Petar mu je govorio sve ono što se tiče, to smo već, kažem, eto, pomenuli, što se tiče ovih sinoptičkih evanđelja,
ali ne znači strane, da su svi da. Slušali prošlu emisiju. Da. A kad je reč o Lukinom evanđelju, šta njega karakteriše?
Pa, tu bih se zadržao, to je zaista jedno izuzetno evanđelje, treće evanđelje, koje sad ima svoje, naravno, karakteristike. Luka spada u helenistički obrazovane širitelje hrišćanstva. Bio je Grk, on je jedini Grk, on je jedini nije Jevrejin od apostola, od svedoka Hristovih. Njega je preobratio u hrišćanstvo sveti apostol Pavle na svom drugom misionarskom putovanju. Luka pazi na eleganciju govora, stil i lepotu. On se odlikuje smislom za objektivno kritičko istorijsko izlaganje. Na sam početak njegovog evanđelja od prvog do četvrtog stiha govori o tome da su oni to se pažljivo proučili, pažljivo. Znači, on piše piše za, prosto kada tako bi mogo da kažem, njegovo je evanđelje univerzalističko. Markovo je pisano za rimsku zajednicu hrišćana, jevreja koji su živjeli tamo, a posle se to širilo, naravno. S druge strane, piše za, Matej piše za ovu jevrejsku hrišćansku zajednicu, međutim, Luka već prelazio, njegova je poruka, univerzalistička poruka. Za svetog apostola Luku, dakle, Isus je u prvom redu gospod, Kirios, koji ljude pleni svojom plemenitošću, lepotom, milinom, otmenošću poruke i sjajem nastupa kroz koji prosijava njegova božanska priroda. Ovo evanđelje posebno pažnju poklanja Hristovom božanskom milosrđu, posebno prema siromašnima i grešnicima. I helenski, znači taj ideal još od Platona, kalokagatija, jedinstvo, dobrote i lepote, i apostol Luka je upravo isticao ove osobine gospode Isusa Hrista. S pravom je Dante Alighieri nazivao evanđeliste Luku piscem Hristove dobrote. On je kao pesnik to mogao da oseti.
Da, to je lepo, suptilnu
Hristove nit, lepo. Jedan genijalni Dante, tu suptilnu nit da piscem Hristove dobrote, pa dobrote, posebno prema grešnicima, posrnulima, onima kojima, što kaže, u socijalnom smislu to vreme spasenja nije bilo. Dakle, to je karakteristika ovog lepog evanđelja. Inače, koga smo kao studenti izbjegavali da uzimamo u glave, zato što su jako složene gramatički, znate, on je bio helenistički obrazovan i, kažem, eto, prosto, to bi moglo da bude jedna...
A koje su bile najlakše za studente?
Pa, znate, koje su najlakše, a koje su duboke, a najlakše, sad ne da bih mogao da pričam, recimo, Matejevo evanđelje, često smo birali besedu na gori, Makari, blaženi, to jako je jednostavno bilo, jer tako je pisano sa aramejskog, koji je jednostavan jezik, ta jednostavnost je bila. Luka 15. glava, recimo, ne znam, i to su jako, jako složene, baš zbog njegovog poznavanja grčkog jezika. On je bio lekar, znate, bio je obrazovan i, kažem, drugi, ovi su apostoli, ribari i tako, i to ima svoju dubinu, kažem, eto, prosto, svako ima, ali eto, imamo tu slobodu. Da,
i ostao nam je još Jovan, još to je evanđelje, pa ćemo posle preći na dela apostolska.
Pa, što se tiče četvrtog evanđelja, ja sam već pomenuo da je ono nekako izvan tog, između, on je kasnije napisano, ne između 60. i 70. godine posle Hrista. Dakle, četvrto evanđelje napisao sveti apostol Jovan, ljubljeni učenik Hristov, verovatno u poslednjoj deceniji prvog veka. Ovo evanđelje je teološki najdublje, jer posmatra preegzistentne odnose unutar Boga, kada u prologu evanđelja kaže da u početku beše Logos i da Logos beše u Boga i da Logos beše Bog. On dalje izlaže kosmogoniju kada kaže da je sve kroz Logos postalo što je postalo. Za njega je Hristos Bog Logos, svetlo svetu i svetlost istinita koja prosvetljuje svakoga čoveka koji dolazi na svet. Ta svetlo svetli u tami i tama je ne obuze. Logos postaje telo i usili se među nas i vide smo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnog od oca, punog blagodati i istine. Jovan naglašava i transcendentnost Boga. On kaže da Boga niko nikada nije video, ali da je jedinorodni sin koji u naručju očevom, da ga on objavi. On, onaj koji jeste partici prezrta, glagola biti u starogrčkom, onaj koji je bukvalno kao, eto, u naručju očevom, jel, da on ga, objavi. Jovan nam otkriva, on je lep, kažem, antropomorfizam, topao, jedina tako može prosto da takva teologija takvim, tako duboko, jel da pokaže tu transcendentnost Božju i s druge strane to premošivanje tog ogromnog ambisa između Boga i čoveka koji je premostio sin Boži Hristos svojim kenozisom, svojim snishođenjem, svojim dobrovoljnim silaženjem. Jovan nam otkriva značenje Hrista koristići niz simbola. Hrista on vidi kao jagnje Božje, koji uzima na sebe grehe sveta. Za njega je Hristos hram. Eto, vaša emisija je
hram.
Hram, on je hram. Kada govori onda o onoj priči, sa kaže, pa 46 godina građeno je Irodov hram, kaže, ti ćeš ga za 3 dana, a učenici se posle, kaže, njegovi setiše da on govoraše o hramu tela svoga. Jel da, kaže, Hristos je, dakle, hram, pa Hristos je put, istina i život. Ja sam put, istina i život. Hristos je dobri pastir koji polaže život za ovce svoje, za svoje. On je hleb života, on je čokot. Dakle, jedan od velikih egzegeta Biblije iz 3. stoleća, Origen, njemu je našto je suđeno, ali s druge strane, to su sasvim te njegove interpolacije, helenističke, ove grčke filosofije, to su suptilni, ovako prosto patrološku raspravu. Međutim, veliki izučavalac je tog pisma, jedan genijalan čovek, jedan Origen je to možda najbolje izrazio kada je rekao da cvet Biblije jesu evanđelja, a cvet evanđelja je Jovanovo evanđelje. Znate, to je jako lepa misao i posebno Origen imao tu sklonost ka dubljoj teologiji i tako i Jovanovo evanđelje je zaista duboko teološki napisano, napisao ga je ljubljeni učenik Hristov, sveti apostol Jovan.
Ošamili sad muziku pa prelazimo na dela apostolska.
Da, redu.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Govorimo o Bibliji, Starom, Novom Zavetu. Naš gost je profesor Beogradske bogoslovije, bogoslovije Svetoga Save, gospodin Goran Radenković.
Da, baš je lepo bilo ova numera Josifa Marinkovića, hvalite iz liturgije.
No, vratimo se mi našem poslu, profesore. Govorili smo o Novom Zavetu, govorili smo o evanđeljima, šta je karakteristično za koje evanđelje. E, sada smo najavili da ćemo govoriti o delima apostolskim.
Dela apostolska je napisao evanđelist i apostol Luka. U njima se opisuju događaji nakon Hristovog vaznesenja i život rane crkve. Preobraćenje svetog apostola Pavla i njegova misionarska putovanja. Na neki način ovaj spis je nastavak Lukinog evanđelja. Pravi cilj ovog spisa je izražen na samom početku kada se kaže kako se vera uprkos progonima i unutrašnjim i spoljašnjim preprekama proširila od Jerusalima do kraja sveta. Ili kako bi to rekao sveti Grigorije, bogoslov na ispunjenje svet bio evanđeljem. Apsolutno taj tadašnji rimski svet, poznati kao jedna imperija, je apsolutno bio preplavljen, proširio se od uže starozavetne bogoizabranog naroda, proširio se na sve narode, gde nema, jer ni, kako kaže apostol Pavle, ni Grka, ni Judejca, ni muškog, ni ženskog, nego su svi jedno u Gospodu Isusu Hristu.
A kada govorimo o delima apostolskim, sigurno veliki prostor i veliki značaj i posebno mesto imaju poslanice upravo apostola Pavla.
Da, poslanice apostola, tu je opisana i misionarska delatnost tog apostola Pavla, njegovo preobraćenje, on je pripadao farisejima, inače izuzetno učenim pismoznancima, književnicima, ne u savremenom smislu te reči, nego po poznavocima sve ove pisma, dakle učenik Gamelejlov, koga je Gospod na jedan čudesan način preobrazio i preobratio u hrišćanstvo, koji je postao genijalni i vatreni propovednik, tako da kažemo, vatreni propovednik hrišćanstva. Tako da uopšte njegov korpus od 12 poslanica, korpus Paulinum, kako se zove, je prvi sloj Svetog pisma. Znači, najstarije su poslanice Svetog apostola Pavla, dakle u teološkoj nauci poznate pod nazivom Corpus Paulinum.
Ako neko i ne poznaje baš dobro i nije čitao poslanice apostola Pavla, da, sigurno onu o ljubavi.
Da, da, to je jezik i anđelski i poslanice Korinćanima, da, 13. glava, dakle jako jezik i anđelski i ljubavi nemam, onda sam kimbal koji odjekuje i tako, ako imam dar proroštva, ljubavi nemam i tako, ljubav se trpi, ljubavi, da, to je izuzetna himna
da.
Ljubavi, himna istinskog načina postojanja, jel, istinskog, jer Bog je ljubav i ta, kako kaže sveti apostol Jovan Bogoslov, bez ljubavi nema ništa, bez tog nesebičnog davanja i života i služenja drugome i do sebe odricanja. Inače, poslanice svetog apostola Pavla su nastale u periodu od 51. godine, prva i druga poslanica Solunjanima, napisane su u Korintu, inače, do 67. godine, dakle, druga Timoteju, i poslanice Jevrejima napisane su u Rimu za vreme sužanjstva, za vreme njegovog zatvora. Ove poslanice pripadaju epistolarnoj, dakle književnosti, upućene su određenim crkvama u Rimu. u Korintu, u Galatiji, u Efesu, u Filipima, u Kolosu, u Solunu, kao i Jevrejima u Aleksandriji, a i određenim ličnostima Timoteju, Titu i Filimonu. Njihova poruka, ako možemo to da sažmemo, je poruka ovog vatrenog propovednika, kako sam pomenuo, o evanđelju Hrista raspetoga, koji je Jevrejima bio sablazan, a Jelinima bezumlje.
Poslanice apostola Pavla, a koje su još poslanice koje čine Sveto pismo Novog Zaveta i koje svakako moramo da pomenemo, profesor Radenković?
To je sedam sabornih katoličanskih poslanica koje su upućene hrišćanima uopšte, a ne pojedinim crkvama, kao Pavlove poslanice. Da ponovim, njihovi autori su sveti apostoli Jakov, Petar, Jovan i Juda.
Emisija Hram o veri, religiji i crkvi, talasi Radio Beograda 2, naš gost, profesor bogoslovije Svetoga Save u Beogradu, gospodin Goran Radenković. Nastavljamo našu priču o Novom Zavetu, pričali smo o evanđeljima, delima apostolskim, poslanici apostola Pavla, ostalim poslanicima koji čine Sveto pismo Novog Zaveta, i dolazimo poslednja knjiga u ovom korpusu, Otkrovenje apostola Jovana. Evo sad
da,
ćemo o tome pričati.
Tog Jovana Bogoslova, knjiga koja je posljednja primljena u kanon svetih knjiga, koja je izazivala različite rasprave, koja je inspirativna knjiga, koja je nesumnjivo sveta, ali ta rezervisanost postupa ove crkve prema njoj je zaista jedna od ovaj, vrlo, vrlo interesantna. Jer
koliko je ovo otkrovenje zaista apokaliptično?
Pa apokalipsis znači otkrovenje, jel te? Ja sam pomenuo tu da to pripada ovom apokaliptičnom književnom ovaj, žanru knjiga. Jednostavno da je, kao i knjiga proroka Danila i apokalipsis svetog Jovana Bogoslova jedine apokaliptičnog književnog žanra knjige primljene u kanon svetih knjiga. Nije slučajno to recimo da... Eto, recimo, da se vežemo negde za početke tamo adventizma, vi se sigurno znate da su veliki potresi u istoriji čovečanstva, kao što je recimo bio veliki ovaj, zemljotres u Lisabonu 1775. godine, Francuska buržoaska revolucija 1789. godine, i drugi ovaj, izazvali u hrišćanima, posebno na američkom tlu, izazvali velika uznemirenja. Velika uznemirenja da su ipak to događaji koji će doneti jel da, kraj sveta. I stalno postoje događaji jel da, kada mislimo da su poslednja vremena. Jel da, tako bio je jedan duhovnik, kada se ja rado sećam u Vranju, Prohoru Upčinskom, on je stalno govori, ovo su poslednja vremena. Ni paprike više nisu ljute. A kad ovaj, sada, ovaj, jednostavno izazivo je različite stavove. Što se tiče otkrivenja ili apokalipsis svetog Jovana Bogoslova, nastalo oko 96. godine na ostrvu Patmosu. Za ovo imamo svedočanstvo svetog Irineja, episkopa u Lionu. On u svom delu protiv jeresi, adversus jeresis, pri kraju drugog veka tvrdi da je Jovan napisao otkrovenje pri kraju Domicijanove vladavine. Ova knjiga jevrejskom apokaliptičkom retorikom opisuje razdoblje od 7 rimskih imperatora, koji su bili zaista užasni prema hrišćanima. Rimskih imperatora, tu je onaj imperatorski kult koji postepeno raste, ili već Oktavijan Avgust, posle Gaja Julija Cezara i ubistva ovaj, dozorenika Gaja Julija Cezara, sebe proglasio sinom božanskog Cezara. I s druge strane, još sebi uzeo, jel da, pored te carske, jel da, ono što je bila dekadencija republike, republikanski period je mnogo uzorniji bio u Rimu, oni su, kako su osvajali istok, uzeli prosto uzore na te istočne satrapije, na Kserksovu vladavinu, na vladavinu Hamurabija i drugih istočničkih satrapa i to se kroz istoriju i ponavljao. Znači, raste taj imperatorski ovaj kult, gde će recimo tu i Vespezijan jednom sebe isto proglasiti, jel da, bogom i za boga, bogovima za života, uzimaju funkciju Pontifex Maximusa, vrhovnog prvosveštenika. Tako da se hrišćani susreću sa kultom, to je praktično bila polemika sa kultom Cezara. Ko je Kirios Isus Hristos je bio, Gospod Isus Hristos je bio za njih Hristos. Onog trenutka kako si ti ispovedio to, a nisi priznao rimskog imperatora, to je bio uzrok za mučeništvo, za ubijanje. To je apsolutno taj kult uopšte imperatora, tako recimo Vespezijan čak i za života kaže ili na smrti je govorio ut puto deus vio, mislim da postajem bog. Ili recimo ovdje imamo Felix Romulijani, jel da, te apoteoze i uopšte apoteoza je cara i koje je bila jel te nešto što je sa čim se susrelo hrišćanstvo. Dakle, tih 7 rimskih imperatora od Nerona do Domicijana, znamo kakav je bio Neron iz istorije. Veliki problem tadašnjeg hrišćanstva bio je imperatorski kult koji je sve više rastao. Znači, on se sve više i više razvijao, rastao taj imperatorski kult. I otkrovenje praktično opisuje događaje neposredno pre poslednje stvarnosti, eshatona, odnosno poslednje događaje pre Hristove parusije. Sad mi kažemo Hristos je prisutan u Evharistiji, pričešćemo se njegovim telom, njegovom krvlju, međutim mi čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka, kako se kaže u poslanici, izvinite, u Nikeo, Caregradskom simbolu vere. simbolu vere, vere u jednog gospoda Isusa Hrista. Znači, on neposredno pre eshatona, odnosno posljednje događaje pre Hristove te parusije. Parusija znači Hristovo, parusija, usije je na grčkom suština, par znači prisustvo, prisustvo Božjeg, znači onog dolaska pre Hristovog drugog dolaska, dakle onog slavnog dolaska i preobraženja tvorevine što je nadana nas, hrišćana. Crkva se u početku skeptično odnosila, ovo sam pomenuo, prema ovoj knjizi. Odnosno, nije je odmah svrstala u kanon svojih svetih spisa zbog hilijastičke jeresi. Hilijastičke jeresi su jeresi koje su mislile da će vrlo brzo da nastupi hiljadugodišnje carstvo Božje. Prosto to je jedan takav optimizam dolaska Božje koji se projavljuje danas i kod sekti, posebno kod karizmatskih pokreta, sad ne bih tu denominacije da ne povredim, da budem obazriv, da kažem, ali recimo karizmatski pokreti, pentekostalnih denominacija koje su u okviru ima i u okviru rimokatolicizma i protestantizma i uopšte svih tih harizmatskih, jako optimističnih i egzaltiranih pokreta. Crkva je imala pre svega baš su iskustvo jedno veliko u prvim vekovima sa tim, tog vrlo brzo Hristovog dolaska, ne suočavajući se sa svim tim koliko čovek jel da treba da bude savršen. Ono što je Vladimir Solovio govorio, to je ne može carstvo Božje, to je dok mi ne humanizujemo sebe, dok čovečanstvo uz pomoć Božju, jel da bez mene ne možete ništa činiti, ali da postepeno humanizuje, da usavrši. Znate, hrišćanima nesumnjivo da najviše odgovara vladavina prava, rule of law, demokratska država. Svaka država je relikt paganske prošlosti čovečanstva. Međutim, Vladimir Solovej je govorio, kaže, carstvo Hristovo nije od ovoga sveta. Hristos je rekao, moje carstvo nije od ovoga sveta. Ali, kaže Vladimir Solovej, paradoksalno, baš zbog toga što nije od ovoga sveta treba da upravlja i da vlada njime. Jer ovaj svet i da hoće, nema šta da nam ponudi od svojih vrednosti. Zar ne te hrišćanske vrednosti služiti drugome? Imati ljubav prema drugom, poštovati ljudsku ličnost. Ako je hrišćanstvo, možemo da sažemo, to je sveta tajna ljudske ličnosti, poštovanja čoveka, dostojanstva čoveka, tražiti neprestano ono što je dobro i što je dostojanstveno i što je čoveka dostojno. Mnogo puta i mi hrišćani imamo svoje devijacije, to je sve što nosimo sve svete, ali jednostavno taj podvig čoveka, jel da, taj podvig čoveka u njegovom usavršavanju, ne samo istorijskom, progresivističkom, nekom objektivističkom usavršavanju, nego usavršavanju uopšte čoveka. Crkva, znači, se skeptično odnosila, možda sam upotrebio tešku skepsa reč, ali rezervisano, prema otkrovenju. Ali, znate, Biblija započinje opisom postanja neba i zemlje. Znate, u početku stvori ono što sam već pominjao, bio je u prethodnoj emisiji, zabeleženim na prvim stranicama knjige Postanka. Ona lepa, prelepa himna stvaranja, jel da, koja danas izaziva neke, eto, ne znam, kaže, ona je protiv, ne znam, kreacionizam i tako, i to isto jedan od kako bih rekao, suženijih vizija onoga što je biblijska poruka. Dakle, počinje na prvim stranicama knjige Postanje, imamo Petru knjižu Mojsijevom, stvaranje neba i zemlje, ovog neba i zemlje, ovog kosmosa, a ova posljednja knjiga Svetog pisma nam govori o nastanku novog neba i nove zemlje i cilju svetske istorije, nebeskom Jerusalimu, koji nam silazi, kako kaže sveti apostol Jovan Bogoslov, od neba, otkrovenju, od Boga, kao nevesta obučena u sunce. Da, to je pre svega, zatvara, na jedan lep način se zatvara ta drama celokupna stvaranja Božjeg čoveka, ponovo preobraženog čoveka u telu vaskrslog.
Ostalo nam je još nekoliko minuta. Nešto bi mogli o simbolici brojeva?
Pa da, simbolika brojeva, znate, ima tu...
Ali moramo brzo tu da prođemo.
William Miller je, recimo, počeo, ne znam, niz to, su, simboliku brojeva, pa su računali, ne znam, pa isto će doći tada i tako. Znate, to treba razumeti. Recimo, vidite, treba, piše, kaže, bit će samo 144.000 spaseni. To je simbolika. Ako mi pomnožimo 12 puta 12, 12 je simbol... simbol ovaj savršenstva, to je 12 plemena Izraeljevi, 12 apostola. 12 puta 12 puta 1000, 1000 je znak za savršenstvo, 1000 godina kao jedan dan kao 1000 godina, ono što je
dobija se broj 144.000. Tako
dobija se 144.000. Znači, s druge strane, savršen broj je 7. To je recimo broj 3 je savršen kod Jevreja, 4 je 4 strane sveta, 3 plus 4 7, to je za sedmi dan stvaranja. S druge strane, 666 je znak nesavršenstva. Znak nesavršenstva zla, ali s druge strane i relativnosti zla u čovečanstvu i uopšte u tvorevini Božjoj. Znači, nema tu nikakvog mehaničkog procesa, ali zlo se da pobediti. To je, Apokalipsis nije knjiga koji plaši čoveka, nego koja
poručuje
raduje
zlo,
čoveka.
Se može
i naravno
ide...
nju nemamo ovde vremena, naravno, zato treba tumačiti, treba jedna egzegetika suptilna, u svakom slučaju, i to je jedna značajna knjiga, knjiga koja nam peva o novom nebu, o novoj zemlji, o novoj tvari, o Hristu, o preobraženoj ljudskoj prirodi, o carstvu Božjem.
Hvala vam najlepše, bio je ovo profesor bogoslovije Svetoga Save u Beogradu, gospodin Goran Radenković. I ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem učestvovanju u emisiji Hram Radio Beograda 2. Dođite nam opet.
Hvala i vama, vrlo rado. Bilo mi je jako prijatno u vašem studiju.
Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Srđan Stojiljković i autor i voditelj Dušan Kadzeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.
Amin. Blagoslovi duše moja Gospoda, blagoslovenje si Gospodi. Blagoslovi duše moja Gospoda i vsja vnutrenja ja moja imja svjatoho je Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda i ne zabivaj vsijeh vozdajani Jego. Očišćajuša go sija bezakonija Tvoja, isceljajuša go sija nedugi Tvoja, izbavljajuša go od istljenija život Tvoj, vjenčajuša go Tja milostiju i ščedrotami, ispolnjajuša go vo blagi želanije Tvoje, obnovicija jak orlja junost Tvoja. Tvorjaj milostinji Gospod i sudbu sjem obidim im, skaza puti svoja Mojsejovi, sinovom Izraeljevim potjenija svoja. Ščedar i milostiv Gospod, dolgo terpeljiv i mnogo milostiv, ne do konca progneva je cjani ževo vijek praždruje. Ne po bezakonijem našim sotvoril jest nam, niže po grijehom našim vozdal jest nam. Jako povisat je nebesne i od zemlji, utvrdil jest Gospod milost svoju na bojašćih sja Jego. Jeliko odstojat vostoci od zapad, udaljil jest od nas bezakonija naša. Jako že ščedri do te cini, uščedri Gospod bojaši sja Jego, jako to i pozna sozdanije naše, pomjanu jako perst jest mi. Čelovjek jako trava tmije jego, jako cvijet selmi, tako cvijete. Jako duh projde v njemi ne budjet i ne poznajet k tomu mjesta svojego. Milost že gospodnja od vijeka i do vijeka na bojašćih sja jego. I pravda jego na sinjeh sinov hranjaši zavjet jego i pomnjaši zapovjedi jego tvoriti ja. Gospod na nebesi ugotova prestol svoj i carstvo jego zemi obladaje. Blagoslavite gospoda si angeli jego, silni kreposti utvorjaši slovo jego, uslišati glas sloves jego. Blagoslavite gospoda si asili jego, slugi jego tvorjaši volju jego. Blagoslavite gospoda si adjela jego, na svjako mjeste vladi čestva jego. Blagoslovi duše moja, Gospod.